Preskaŭ unu miliono da loĝantoj de la tiel nomataj popolaj respublikoj en la regiono de Donecko, alivorte teritorio kontrolata de por-rusiaj separatistoj en la orienta Ukrainio, disponas pri ukraina bioelektronika pasporto. Bioelektronikajn ukrainajn pasportojn ricevis krome 150,000 personoj loĝantaj sur la aneksita de Rusio Krimeo. Tiu specaj pasportoj estas eldonataj en Ukrainio ekde 2015. Ili ebligas ekde junio 2017 la sendevizan persontrafikon kun la Eŭropa Unio. En aprilo 2019 la rusa prezidento Vladimir Putin decidis, ke la civitanecon de Rusio povas akiri laŭ faciligita proceduro ankaŭ ukrainanoj troviĝantaj sur la teritorio de Rusio, kiuj iam loĝis en la Donecka regiono. La faciligita proceduro inter alie signifis, ke la koncernatoj ne devas rezigni pri la ukraina pasporto.